Samarqand viloyatining Urgut tumanidan erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan va o'z ismini tanishtirishni istamagan tinglovchimiz uy-joy uchun beriladigan yer uchastkalari masalasida mahalliy hukumat cheklov qo'yayotganidan norozi bo'ldi. Bu tinglovchiga ko'ra, ayni paytda cheklov hamma hududlar uchun birdek qo'llanilmayapti.
Sengon mahallasidaman. To'rtta kelinim bor. Uy-joy masalasiga qiynalayapman-da. Tuman hokimi hozir qaror chiqarganki, faqat suvli yerlarda mumkin emas deb qaror chiqarganda.
Suvli joy degani sug'oriladigan, ekin eksa bo'ladigan joylarda endi.
Ha, edam mumkin emas degan. Lekin men yaqinda bizga qo'shni qishloq Ebensinov sobiq shirkat xo'jaligida to'yga borib qoldim. Avvallarda bemalol fermerlar yerni sotib,
ya'ni ekin ekiladigan yerlarni uy joy uchun sotishyaptimi?
Ha, ha. Nima uchun bitta tuman bo'lsa-yu, ahvol bir xil emas, har xil.
Sizlarga qanaqa joylardan yer taklif qilishyapti unda?
Qotish qilyapti. On narxi baland 65 million. Bunga zaqqarlik yetmaydi.
Ya'ni sizlarga quruq yer berilmayapti-yu, mana shunaqa kottej uy qurdirishga imkoniyat taklif qilinyapti. Shunaqami?
Ha. Narxi baland 65 million.
Samarqand viloyati Urgut tumanidan telefon qilgan tinglovchi bilan suhbat edi. Erkin mikrofon eshitirishni eshityapsiz. Toshkent viloyati Angren shahridan telefon qilgan yana bir tinglovchimiz. Bu ham birinchi guruh nogironi Jo'rabek Saidazimov esa shahar ijtimoiy ta'minot tuzilmalari rahbarlaridan norozi bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, bu mutasaddilar viloyat hokimligining buyrug'ini 3 yildan buyon bajarmay kelmoqda.
Birinchi guruh nogironi ko'zi ojizmanda Angren shahridan. Angren shahrini hokimiga 3 yildan beri murojaat qilyapman, uyimni ta'mirlab beringlar deb. Haligacha ta'mirlab bermaydi. Otangga bor, onangga bor qilib mashina ovora qilyapti.
O'zi shunaqa imtiyozingiz bormi? Uyingizni ta'mirlab berishlari kerakmi ular?
Ha, bu mana Toshkent viloyatining hokimi Rustam Qolmatov buyruq bergan bularga, ta'mirlab ber, kelib uyimni ham ko'rgan. Xudo xolimi. Xo'p, deydida, maytsagi ularga buyruq berib ketadi-da, ular xotti va deyapti, hokim ketgandan keyin yana o'zini holiga tushib oladi-da bular. Bitta o'zimman, bitta o'g'lim bilan qizim bor. Uni ishga joylayapsam, ishga joylamaydi. Oldimizda gres bor-da, yangi Angren gresi. Bir ikki murojaat qilib chiqsam, pora so'raydi. 400 ming ber, 300 ming ber, keyin ishga olamiz. Ammo bitta nafaqada yashayman. Ayolim ikkinchi guruh nogironi ruhiy kasal bo'yicha. Shunga murojaat qilib, sizlardan yordam bo'lib qolamiz deb qo'ng'iroq qildim-da.
A, bolalaringizda ma'lumoti bormi? O'qiganmi u yerda, bu yerda? Kasbi, hunari bormi?
Endi o'g'lim o'qimagan, qizim o'qigan, kollejni bitirgan, Bulgariyani. Sohasi bo'yicha ish yo'q. Necha marta grepga chiqsak, pora so'raydi. Pora berganlar ishga ketadi, zaqalar, kambag'allar, bechoralar qolib ketyapti orqada.
Toshkent viloyati Angren shahridan telefon qilgan Jo'rabek Saidazimov edi. Buxoro viloyatining G'ijdimon tumanidan telefon qilgan birinchi guruh nogiron bo'lgan yana bir tinglovchimiz Qayum Xalilov tuman sog'liqni saqlash bo'limi hamda shifoxonalardan norozi bo'lib telefon qilayotganini aytdi.
Mana shu o'zimizning tumanimizdagi sog'liqni saqlash tizimida ishlaydigan og'aynlardan juda ham noroziman. Mana shu birinchi guruh nogiron bo'lib qolishimga asosan sababchi mana shular. 25 yildan buyoqqa men shaharni diabetdan kasallangandim. Shu yil yilli boshidan Samarqandga borib, ko'zimni 5 oy qatnab davolab keldim. O'shadan professor davolab aytdilarki, qaynbo'yini agar qon bosimingni ko'tarmasang, saqringni ko'tarmasang, shuna yurasan dedilar. Xo'sh, men kelib, yana kelgandan keyin bular menga 42 kun insulin bermadi. Insulin bermadi. Ko'zimni o'sha orqasidagi qon tomirlar yorilib, ko'zimni birdan ko'rib qoldim. Uchatga turamiz-ku. Bizaga o'sha ambulatoriyadan berish kerak edi. Bunisini ham qo'ying, bir qondagi qon miqdorini o'lchaydigan dori ketirmaydilar. Bilmadim, qanday bunday mas'uliyatsiz odamlarga tumandagi shuncha odamlarni hayotini topshirib qo'yibdilar-da.
Qayinbuva, qayinbuva, bola chaqalaringiz ham bormi, xabar olib turadigan?
Bitta o'g'lim bilan birga turaman. Endi sizdan bitta iltimosim, faqat mana shu uyda qolganimni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekiston Oliy Soveti, Oliy Sovetini inson huquqlarini himoya qilish jamiyatiga biz yetkirsangizlar imkonlaringiz boricha. Men har shakarda emas. Mana shu yerda shunday bir boboy mana shularni kutib yotibdi-da, o'limini mana o'shalarni qani o'limim oldiroq keladimi yoki bular oldiroq kelib xabar oladimi mandan.
Qayum Xalilov edi, Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan telefon qilgan birinchi guruh nogironi erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Erkin mikrofonga bog'langan yana bir tinglovchimiz Surxondaryolik, asli oliy ma'lumotli, tarix fani bo'yicha o'qituvchi bo'lgan Alisher aka. U sobiq sovet tizimiga tarqalishi arafasida kasbi bo'yicha ishini yo'qotgan va shundan so'ng qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tayyorlash korxonasida ishlagan. Sovet tizimida bunday korxonalar zagatkontora deyilardi va hamisha ish qaynaydigan joy bo'lardi deya xotirlagan Alisher aka hozir shu ishidan ham mosuvo bo'lib, qurilishda beton qoryapti.
Shu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini topshirardi, karam, kartoshka, mana shu narsalar. Davlat topshirardi.
Siz qaysi kontorada ishlagansiz?
Surxondaryo zagat kontorasida.
Qachon endi, mustaqillik davridanmi yoki sovet davridanmi?
Yo'q, mustaqillik davrida. Mustaqillik davrida, sovet davrini ham ozgina anasini ko'rib qoldik oxirlarini.
Nima bo'lgan hozir kontora bormish qilib?
Yo'q, kontora tugab ketdi. Endi SFQdan keyin bu zagat kontora o'zi yo'q bo'lib ketdi tarqab. Spros bo'lmagandan keyin. Endi fermerlar nima bo'lar, hozir davlatning quli qoldi batragi. Plan qanday plan bersa shuni bajarib beryapti-ku. Masalan, paxta esa paxta, g'alla esa g'alla.
Paxtani xlab punktiga topshiradi, paxta punktiga. G'allasini g'alla punktiga topshiradi. A qora ekinga ketgan fermerlar qayerga topshiryapti ular?
Unda ekin ekishga hozir ruxsat yo'q. Masalan, faqat Toshkent katta shaharlar atrofida bor, birikta kolxoz, sovxozda ular masalan, Toshkent yig'ishtirib beryapti, Samarqand uchun, Buxoro uchun. Qolganlari faqat paxta g'alla.
Endi shu har holda ozmi ko'pmi qora ekin ekilayotgan joylarda shu zagat kontora degan narsalar saqlanib qolganmi?
Yo'q, endi hozir menimcha nomiga borda faqat qog'ozda. Men birga ishlagan odamlar ko'rdim, bular hammasi boshqa ishni boshini tutgan, biznesman shug'ullanib, kim kirakashlik qilyapti mana shundayda. Mana shu taqdir taqozosi bilan men yoshim 40 dan oshdi, men beton qoryapman. Oliy ma'lumotli odam.
Erkin mikrofonga telefon qilgan yana bir andijonlik tinglovchimiz o'zini Anvarjon deb tanishtirdi hamda ozodlikning islom va musulmonlar eshitirishida yoritilishini so'ragan ba'zi savollarni tilga oldi.
Islom va musulmonlar eshitirishlari meni qoniqtirmasdi ilgari. Mana shu kechagimda bir eshitirish berdilaring, islom va musulmonlar eshitirishi juda ham menga ma'qul keldi. Doim shunaqangi bir musulmonlar uchun bir zarur bo'lgan, shunaqangi bir bir munozarali bo'lgan savollarni ko'tarib chiqilsa, juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Kechagi eshitirish menga ma'qul keldi.
Qanaqa mavzular taklif qilasiz aka?
Xuddi kecha mana aytildi-ku, mana masalan, ba'zi bir o'zaro musulmonlar o'rtasida ishlatiladigan terminlarni masalan, o'rnida ishlatiladi yo'qmi? Mana masalan, menga o'zimga shunga o'xshagan bir savolim bor edi, islom va musulmonlar eshitirishiga.
Faqat ayting, marhamat.
Kredit masalasi, mana juda ko'p narsalarni masalan, mahsulga olsangiz arzonroq bo'ladi, kreditga olsangiz uni qimmatroq bo'ladi, endi bo'lib-bo'lib to'lanadi. Shu musulmonlar uchun halolmi, halol emasmi? Bu sudxo'rlik emasmi?
Yanachi, yana qanaqa mavzular taklif
qilasiz? Yana mana hozir juda ko'p mana masalan biz Moskvada ishlaymiz, mana men shopirman, masalan, Gayiga to'g'ri kelaman yoki tamojada shu bordi kelibularda shunga bir shunaqangi bir davlat amaldorlari yoki o'rgan xodimlariga to'g'ri kelamiz. Ko'pincha pora berishga majbur bo'lamiz shu narsada. Biz shunda gunohkormizmi, gunohkor emasmizmi? Yo tamojnida yoki boshqa yerda mana ayniqsa Qozog'istonda ham masalan biz beramiz, iloji yo'q beramiz. Shuni misoldan biz beryapmiz. Shu pora hukmida biz gunohkor bo'lamizmi, bo'lmaymizmi?
Tushunar. Endi ya'ni majbur bo'lib beryapmiz demoqchisiz-da siz?
Ha, majbur, albatta majbur bo'lib.
Endi bermaslik haqqi ham bor-ku sizda o'sha paytda.
Xo'p, mana masalan, meni guvohnomam, masalan, haydovchilik guvohnomamni olib qo'yishdi misoldan. Endi uni qayta borib, yana idoraga qatnab borib, yana baribir pora ishlatib olamanda. Bu aylanib o'rganib, xolasam, xolamasam shuni beraman bari. Bundan qimmatroq qilib qo'yadi. Mana shu islom shariatida qanday holat shuni bir bilsam degandim.
Bu erkin mikrofon eshitirishi edi. Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, unda berilgan barcha fikr-mulohazalar o'zbekistonlik yoxud o'zbekistondan tashqarida bo'lgan o'zbek tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo sizda ham shunday fikr-mulohazalar tug'ilgan bo'lsa, marhamat bizga telefon qiling, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Thank you. ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.